Iltapäivä levittäytyy tumman puhuvana tänne Radio Helsingin lähiluontoon. Vain pieni valonsäde näkyy taivaalta. Ja syyllistyäkseni runouden piirissä kiellettyyn naturalistiseen fallasiaan voisin sanoa, että ehkä tämä säätila vastaa jollain tavalla objektiivista radiokulttuurista tilannetta tällä hetkellä, vai mitä Jukka Relander tukevasti ilmassa ohjelman toinen pääkeskustelija?
No itse asiassa mä en ole tällä hetkellä lainkaan tukevasti ilmassa. Mä itse asiassa hyvin huterasti ilmassa sen takia, ja mä en pysty lainkaan keskittymään ulkoiseen säätilaan, enkä siihen, että uhkaako Radio Helsinkiä tummat pilvet vai onko niissäkin kultainen reunus. Nimittäin, tämä baarijakkara, jolla mä istun, niin siitä on kadonnut jalkatuki.
Se on tunnetusti meidän ergonomiamme pääseikka.
Nimenomaan. Ja siis mun on täysin mahdoton keskittyä mihinkään sen takia, että mä joudun kaikki voimani pinnistelemään, että pysyn tällä baarijakkaralla samalla, kun mun jalat heiluu valtoimenaan ilmassa. Ja mulla ei ole ollenkaan sellaista oloa, että tässä olisi mitään tukevaa tässä ilmassa olemisessa.
Sen tunteen epämiehekkyydelle ei ole mitään vertailukohtaa, että jalat heiluvat ilmassa silloin, kun istuu baarijakkaralla.
Niin, se on lähinnä ehkä epämiehekkyydessä vastaava, kun lääketieteellisistä syistä joutuu siirtymään istumakusemiseen.
Niin, aivan totta. Ja yleensähän baariakkaralla istumisessa on tämä niin sanottu otejatkumo, joka on se, että jalat tuntevat baariakkaran poikkipuun tanakasti allaan. Ja sitten toisella kädellä pidetään koko ajan tuopin kahvasta kiinni.
Nimenomaan siinä on sama kuin keihään heiton modernissa tyylissä, että siinä on varpaan kärjestä nimenomaan vastakkaisen käden sormenpäihin asti. Ruumis muodostaa tällaisen jännittyneen jatkumon, joka sinkauttaa esineen haluttuun kohteen.
Aivan. Ja vaikka tässä baarijakkara jatkumossa, niin kyse onkin verbaalisesta singauttamisesta. Silti mekanismi on ikään kuin sama.
Niin, kyllä. Tässä meillä onkin sitten eläkepäivien ratto. Joko keihäänheiton tai mukin heiton äärellä nyt, kun tässä ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että radiotyöstä pääsemme eläkkeelle vielä tämän syksyn kuluessa, niin kuin pukumiehet ovat säätäneet.
Niin, meillähän on täällä studion ulkopuolella sankka parvi näitä pukumiehiä, jotka korvanapit korvillaan ja aurinkolasit päässään käveleskelevät levottoman oloisesti tuossa studiossa. Tästä voi tulla lähtö minä hetkenä hyvänsä.
Niin voi, että minullekin eräs pukumies esitti hissimatkalla, ja hissimatkahan on pitkä täällä tuohon 8. kerrokseen saakka, ja esitti hissimatkalla kululaskelman siitä, että kuinka paljon minun lomalta paluu mahani kanssa. Nämä hissi nimenomaan tulee painavammaksi ja sen tie ylöspäin raskaammaksi, ja kuinka paljon siihen menee energiaa ja kulumaa, aiheutuu hissirattaisia ja kaikkea tällaisia tuolla joka puolella käytävien varrella, lehtiöt kädessä ja korvanappi korvalla.
Minä taas tulin portaita ja minua seurasi koko ajan pukumies, joka kehui minua siitä, että valitsin portaat hissin sijasta.
No niin, se oli esimerkillistä.
Olosuhteeni vanhana pukumiesten suosikkina sai taas arvoistaan jatkoa.
Kyllä. Odotammekin siitä viimeisen lähetyksen jälkeistä kunniakujaa, jonka pukumiehet muodostavat, kun kuluerä nimeltä tukevasti ilmassa poistuu radioalalta.
Se on ollut raskas taakka näille pukumiehille. No, sympatiamme ovat tietysti heidän puolellaan.
Myötätuntoahan se herättää, kun ajattelee siitä niin kuin, hiusten harmaantuneisuutta ja harvenemista ja kaikenlaista huolta ja murhetta, verenpaineen kyllä kohoamista ja ties mitä olemmekaan heille
muutenkin epämukava työ aikana. Täällä kesähelteissä tummassa puvussa hiostava korvanappi korvassaan. Se on hyvin epämiellyttävää. Huomaan muuten, että sekoitan tässä taloushallinnon ja henkivartijan työt sujuvasti.
Mielestäni juuri huomauttaa, että mistähän tämä korvanappi tuli tähän pukumiesfantasiaan mukaan. Että onko ne niinku oikeasti taloushallinnon miehiä vai miehiä, mitä tuolla menee?
Jotenkin se korvanappi toi mieleiseni lisän tähän näkymään.
Niin, ehkä he ovat yhteydessä maailman pulssiin tai johonkin muuhun. Tai niin, pörssiin jatkuvasti.
Sieltä tulee pörssikursseja tietysti jatkuvasti. Niin, ja se selittää nämä korvanapit, jotka siis me näemme täältä.
Ja sitten siinä ilmoitetaan, että Relander tuli hissille, joka se sanoma osakeyhtiön pörssikurssi laskee 0,2%
tämä ilouutinen siitä, että Nevalina tuli portaita, saavutti pörssitiedot, niin sitten tietysti kurssi nousi. Kyllä, ja onhan se todellakin siis helpottavaa ajatella meidänkin unettomia öitämme, kun me olemme surreet heidän raskasta taakkaansa.
Niin, ja siis sitä musertavaa syyllisyyttä, jota on jouduttu kantamaan kaikki nämä vuodet, kun on ajateltu sitä, että kuinka paljon mekin aiheutamme kuluja ihan omalla olemassaololla ja tällä ohjelmatyöllä. Kyllä, olen monta kertaa aamiaista syödessäni. On voileipä pysähtynyt ilmassa matkalla suuhun ja miettinyt, että onko meillä tähän varaa.
Niin, ja vain meidän materiaalisten pyyteidemme ja henkilökohtaisen narsismin ruokkimiseksi ylläpidetty ohjelma. Ja minkälaisia painolasteja se aiheuttaa tälle
niin
yritykselle, jonka innovaatiot kuitenkin osaltaan pitävät talouttamme pystyssä.
Että suotakoon nyt pukumiehille pukumiesten kissan päivät, jotka ovat tulossa. Aiheeseen suunnitellaan myöskin festaria kuukauden kaikille kissa-ihmisille, jotka voivat viettää kissan päiviä. Ja pukumiehet päräyttävät sinne sankoin joukoin huojentuneina nyt siitä, että kuluvalvonta helpottuu monien kuluerien poistuessa.
Mistä syystä muuten pukumiesten täytyy pukeutua pukuun?
No hei, että olisi pukumiehiä, jos he eivät pukeutuisi pukuun.
Totta, koska tästä ilmauksestaan ei voi luopua. Se on jonkinlainen lähtökohta tässä.
Huomasin, että englantilaisessa opiskelijapiireissä pukumiehenä synonyminä käytettiin pelkästään the suits.
Joka on tietysti ikäli kätevä, että se tarkoittaa pukua.
Niin, kyllä.
Mutta se on tavallaan lähempänä, sanon tähän väliin vaan lyhyesti, että se itse asiassa tämä pelkkä pukuun viittaaminen on lähempänä Marxin pääoman tulkintaa pukumiehistä. Marx puhuu pääomassa luonnennaamioista. Tarkoittaa sillä sitä, että hän ei puhu yksittäisistä kapitalisteista eikä heidän mahdollista ahneudestaan tai psykologiastaan lainkaan. Vaan kun hän puhuu kapitalisteista pääomassa, hän puhuu ainoastaan heidän luonnennaamiostaan, siis sitä, että mihin pääoman logiikka, mihin asemaan ja mihin toimiin pääoman logiikka heidät pakottaa, sikäli kuin he ovat kapitalisteja. Joten pelkkä puku riittää, toinen sanoen pelkkä luonnennaamio riittää, ei tarvita tätä
miestä siihen. Suhteessa on kapitalisteihin ihmisenä, Marx oli armelian lempiä.
Joo, kyllä, kyllä.
Hän jätti tilaa sille kysymykselle, että mutta minkälainen kapitalisti on ihmisenä?
Kyllä. Liitti pääomaan useita haastatteluja. Pukumiehet esittelevät yksitottista vaatekaappia, ne avautuivat henkilökohtaisista ongelmista, mutta siis kyllähän toki kapitalismi sortaa myös kapitalisteja. Tämähän oli yksi idea.
No kyllä se on jo Hegelin Herra ja Rengin dialektiikassa on se, että siinä on kummallakin pakkopaita ja tämä kummatkin vapautuvat silloin, kun dialektinen vastakkaisuus purkautuu. Ja tätähän Marx vain jatkoi sitten tietysti eteenpäin palauttaen toki haihattelevan idealismin tiukkaan materialistiseen todellisuuteen, mistä kysymykset sitten kumpusivat, mutta kysymyksen asettelu oli hyvin läheistä sukua.
Niin, tulkitaanko tämä Herra ja Rengin dialektiikka nyt sitten luokkataisteluksi vai ei, niin se on sitten oma
debattinsa aihe. No mä en tulkitsisi kyllä Hegelin Herra ja Rengin niin, dialektiikka mitenkään luokkataisteluksi, mutta sanoisin, että kyllä niin kuin tässä tietysti vastakkainasettelussa on piirteitä, jotka sitten kertautuvat Marxilla.
Niin, mutta ei se luokkakonflikti tule Marxille sieltä. Se Marxin luokkakäsite ei tule tästä.
Sitten tuossa yritin kömpelösti vähän sanoa.
Aivan.
Kyllä se on materiaaliset voimat, jotka alarakenne tuottaa ylärakenteen ja niin poispäin.
Ei niin.
Kuten
ei.
Laulussakin lauletaan.
Juu, ei. No niin. Olen koko kesän lukenut Marxia, joten
joten et osaa sanoa siitä nyt.
Ei pysty kyllä sanomaan mitään muuta kuin, että ei näin.
Nimenomaan, juuri tämän olet oppinut 3 kuukauden Marx-opinnoilla.
Kai se luokan, ihan tämä termi, että miksi Marx ylipäätään puhuu luokista kapitalismiyhteydessä, tulee ihan näistä historioitsijoista, jotka välittömästi Ranskan vallankumouksen jälkeen kuvasivat Ranskan vallankumousta. Että näitä he kuvasivat sitten jakobiineja ja muita Ranskan vallankumouksen ryhmittymiä nimenomaan luokkatermein. Edustivat kaupallista pikkuporvaristoa tai sitä luokkaa ja niin edelleen. Marx, joka tunnetusti oli perehtynyt Ranskan vallankumouksen historiaan, sieltä poimi tämän itse termin.
Mikä onkin luonnollista, sillä jos nyt ajatellaan sitten, tosiaan katsotaan historiaa hieman materialistisin silmälasein. Tai materialistisista.
Sinulla onkin ne tänään huomaan mukana.
Laitan nimenomaan tänään materialistiset silmälasit
vuodeksi. Kietäessäsi, että kohtaat minut tänään.
No, kohtaan sinut ja puhuakseni pukumiehistä, jotka kuitenkin ovat luonennaamioita, kuten olemme jo oppineet. Studiossa muuten ei ole kelloa, mikä tarkoittaa, että luokkataistelu studiossa kiihtyy.
Ei niin kuin oikeastaan luokkataistelu on ohi. Pukumiehet ovat voittaneet, koska tunnetusti abstrakti työ vaatii juuri tämän homogeenisen ajan.
No en mä tiedä, siellä nyt on palattu kello vaan normiin, niin koko ajan vilkuillaan ympärille, että joko minun pitäisi pitää biisitauko vai ei. En mä tiedä, mitä tämä niinku, modernit prekaariolosuhteet sitten. Sitten kun tehtaan pilli ei enää soi, niin
koko ihmiset, elämästä tulee työtä.
Niin, ja ihmiset tarkkailevat itseään.
Kyllä.
Sisäistettyään herruuden.
Se tulee sisäinen.
Tällaiset asiat, niin.
Niin. Pieni kellokalle asuu meissä kaikissa.
Niin. Et sikäli voidaan nyt kuitenkin todeta, että kuluerät poistuu biisitauolle.
Kyllä, ja yön kiristyspolitiikka astuu voimaan.
No. Niin, mulla oli kyllä joku idea kesken tuossa äsken, mutta...
Ai anteeksi, niin sanot, että istuit baarissa. Siinä vaiheessa keskeytin sinut.
Ei.
Se liittyy tähän pukumieskeskusteluun englannin olosuhteisiin.
Ei se nyt ollut sen kummallisempaa kuin... Ja mulla sen jälkeen, tämä ei ollut mikään tärkeä asia, siinä anekdotisoidut, jos olen vaan kertonut, että silloin todettiin, kun kantabaariin tuli kaksi pukumiestä ensimmäistä ja viimeistä kertaa sen lukukauden aikana tai sen lukuvuoden aikana, niin silloin joku sanoi, että the suits. Kaikki kääntyi katsomaan. Sitten tuli kaksi pukumiestä, jotka tilasi oluet ja istuivat alas ja kaikki oli pöyristyneitä.
Nyt jos ajattelee Englannin yliopiston viimeaikaisia kohtaloita, niin tämä taitaa olla hieman yleisempi näky.
Se voi olla, että pukumiehet ovat vallanneet yliopistossa. Vallankumous yliopistolla on alkanut.
Pukumiehillä on toisaalta se etu puolellaan, että heidän ei välttämättä tarvitse näyttäytyä fyysisesti siellä paikassa, minkä he valtaavat.
Se on totta.
Kaikki tapahtuu auransa pankkien ja poliitikkojen välityksellä.
Niin, no, sinne lähetetään etäaura, joka niittää hyytävää satoa, minne ikinä laskeutuu. Käsittääkseni myös Helsingin yliopistolla on pukumiesten ote tiukentunut.
Kyllä, mutta Englannissa tilannehan on suorastaan katastrofaalinen.
Onko?
Joo.
Okei. Okay.
Siis siellä yliopiston julkinen rahoitus on käytännössä katsoen lopetettu.
No ei niitä ole ennenkään julkisesti rahoitettu, vaan opiskelijoita rahoitettu.
Niin, kyllä niitä on silti rahoitettu.
Okei.
Okay. Ja...
niin, no siis, mitä noista, onko noista brittiyliopistoista ollut hei hyötyä?
Niin.
Niin. Mitä hyötyä on ollut Cambridgeista ja Oxfordista?
Se on eräänlainen tuhannen vuoden kuluerä.
Niin. Niin. Tuhat vuotta on maksettu ja mitä jäi käteen? Katsotaan, nyt on aika tarkastella tätä.
Muutamia teorioita, jotka vaikuttivat paperilla kauniilta, mutta eivät käytännössä toimineet.
Niin, tai vaikka olisivat toimineetkin, eivät kuitenkaan edistäneet niitä tavoitteita, joita meillä juuri tällä hetkellä.
Tämä on mielenkiintoista sikäli, että pukumiesten hellimät talousteoriat ovat nimenomaan hyvin abstrakteja teorioita, joihin mikään empiria ei vaikuta millään tavalla, vaan päinvastoin empiria yritetään epätoivoisesti saada niiden näköiseksi ja siinä kuitenkaan onnistumatta. No, lisäksi... Harvoin on niin kuin teoreettisempaa sakkia näkynyt missään.
Ja lisäksi nämä hyvin teoreettiset käsitteelliset kudelmat, ne on tuotettu julkisesti tuotuissa yliopistoissa.
Kyllä, nimenomaan. Ja toinen aforismi, joka tähän tilanteeseen liittyy, on Keynesin.
Noniin.
Joka tunnetusti sanoi, että tunnemme talouspoliittisesta keskustelusta myös niin sanotut käytännön miehet, jotka vastustavat taloustieteellisiä teorioita. Heidän tunnusmerkkinsä on se, että he nojaavat aikaisempien sukupolvien talousteorioihin.
Niin, vastustavat tämän sukupolven talousteoriaa ja nojaavat niihin aikaisempiin.
Kuvittelevat, että nämä itsestäänselvyyksiksi muuttuneet käsitykset ovat epäteoreettisia sisällöltään.
Niin, no marksistahan on sanottu vähän samaa.
Marksista on kuules nyt sanottu kaikenlaista.
No pistäpäs nyt poppi raikaamaan, niin palataan tähän kysymykseen.
No niin, me eläkekeskustelumme kunniaksi soitamme tietysti eläkeläisten kappaleen. Ja onpa itse kappaleen nimeenkin eksynyt kyseinen eläkeläinen, eikä kuka tahansa sellainen, vaan vieläpä äkäinen. Tämän jostain syystä hyvin lyhyen mainostauon jälkeen jatkamme tumman puhuvaa iltapäiväämme täällä Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Ja tervetuloa Jukka Relander.
Kiitos, kiitos. Kerran. No.
Olen Tuomas Nemalinna itse nimittäin.
Olethan varmasti valinnut jokaiselle viisitauolle eläkeläisiä.
Harkitsin tätäkin vaihtoehtoa, mutta ajattelin, että kuulijoiden säästämiseksi, koska säästäminenhän on päivän sana, ottaisin mukaan myös muita yhtyeitä, kuten esimerkiksi Lapinlahden linnut,
no niin,
jota kuulemme seuraavaksi.
No ehkä minä taas totean, että Jumala on ehkä sittenkin olemassa. Jos vain kerran tulee enää bändiä, jonka olisikin todella pitänyt jäädä jo eläkkeelle. Mm. Aika sitten. Mutta eletään sen kanssa. mun mielestä tässä on ehkä kuitenkin syytä nyt nähdä tässä mahdollisuuksia tässä tilanteessa. Mm. Mahdollisuuksia on kahdella taholla. Mm. Toinen mahdollisuus on toki se, että löytyy joku harras mesenantti, joka
niin sanottu bisnesenkeli.
Mm, kyllä.
Niin kuin ideologinen termi kuuluu.
Joo, niin no ideologinen, joo.
No onhan se nyt ideologinen.
Joo.
Ikään kuin enkeli on se, joka hyvää hyvyyttään tekee tämän.
No niin, hyvät kuulijat, Tuomas Nevalin on lukenut Marxia koko kesän. Niin, mutta joka tapauksessa löytyy joku tällainen taho.
Niin. Tällainen luonnennaamio.
No mikä nyt on? Joku. Joku, joka osoittaa hyvää tahtoa.
Mm.
Tässä tapauksessa on oikeasti.
Niin, varmasti. Niin. Mutta siis tarkoitin vain tätä termiä bisnesenkeli. Mm.
Tarkoitan viittain huokauksellani vain sitä edeltävään kommenttiisi. Että löytyisi tällainen.
Mm. Selvä.
Niin.
Kelpaa.
Pelastaisi radion.
Mm.
Ja meidät. Kaikki. Mm. Se on mahdollista. Ville ja huhuja on liikkeellä. Toinen vaihtoehto on se, että etsimme mahdollisuuksia eläköitymisestämme.
Mm.
Riippumatta puutarhan hoito. Mitä näitä nyt on?
Niin kuuluu se riippumaton intellektuelli.
Nimenomaan, kyllä.
Nähdä päivän valon. Niin, eläköityminen. Minähän siis olen jo monta vuotta halunnut eläkkeelle.
Mm. Kyllä siitä. Muistelen itse asiassa jo liikin 20 vuotta antamaan se vuotta sitten antamaan se haastattelu, jossa haaveilit muunkeksi ryhtymisestä.
Se on jonkinlainen muunnelma tai korollaari tästä samasta niin haaveesta.
Koska siihen nyt liittyisi kuitenkin se, että niin vetäydytään johonkin kammioon ja eletään jokseenkin askeettisesti ja harrastetaan filosofiaa ja klassisia kieliä.
Mutta kuitenkin siten, että jonkinlainen materiaalisen toimeentulon tynkä kannattelisi tätä toimintaa.
Niin sehän meidän eläkkeelle jäämisen ongelma on kyllä.
Kyllä, että se on historiallisesti ollut juuri se.
Niin.
Kukaan ei ole vastustanut sitä, että jäisimme eläkkeelle siinä mielessä, että lakkaisimme tekemästä töitä. Vastoin sitä on tervehditty monialla suurella ilolla, mutta juuri tämä on toiminut esteenä.
Ja jos nyt Raamatun todellisuustulkinnassa pitäydytään, niin ihmiskunta on siis jo niin kuin ensimmäisistä ihmisistä saakka haaveillut paratiisista, jossa ei tarvitsisi tehdä töitä. Mm. Nimenomaan ensimmäiset ihmiset hän karkotettiin tällaisesta yltäkylläisyyden paratiisista ja joutuivat sen jälkeen otsa hiessä tekemään töitä.
Tuosta tulikin etsimättä mieleeni Marx, joka
niin
joka toisin kuin monet ajattelevat, että Marx oli jonkinlainen työn ylistäjä ja nimenomaan vieläpä palkkatyön ylistäjä, että työväenluokan vapauttaminen olisi sitä, että he saavat jotenkin riistosta vapautettuina tehdä tätä palkkatyötä, niin Marxin kyllä kanta oli nimenomaan se, että tämä palkkatyömuoto itsessään on riistoa. Joten siitä ei siis ollut kysymys. Joten kyllä pikemminkin Marx liittyy tähän jatkumoon, jota äsken tuossa maalailit.
No meillähän on mahdollisuus nimenomaan tästä reistön muodosta nyt vapautua. Hmm. Että niin kyllähän se kirpasee, se palkkatyömuoto.
Toisaalta kun muistamme ne historialliset syyt, mitä palkkatyöstä, tai miksi palkkatyöstä kärsineet ovat kuitenkin niissä palkkatyössä juosseet. Mm-hmm. Niin, syy on jälleen sama kuin se, mikä estää meidän eläköitymisemme. Eli niin. Se, että kun vaihtoehtoiset toimeentulomuodot on pakko lunastettu, niin pakko on sitten kai jotain tehdä.
Kerrotko vielä yksityiskohtaisemmin, miten vaihtoehtoiset toimeentulomuodot on pakko lunastettu?
No ei niitä täysin ole pakko lunastettu, mutta jos ajatellaan historiallisesti, niin se, miten palkkatyöyhteiskunta tulee mahdolliseksi, on se, että niin kuin talonpoikien toimeentulomahdollisuudet, siis tilat aidataan ja mahdollisesti pakkolunastetaan. Ja silloin niin kuin heidän täytyy lähteä kaupunkeihin vapaiksi työläisiksi vahvoissa lainausmerkeissä.
Suomessa ainakin torpparit lähti kaupunkiin niin kuin sen takia, että siellä että parantaakseen elämäänsä.
Sitäkin tietysti tapahtuu, mutta että miksi sitä täytyy yhtäkkiä, niin kuin noin yleisesti ottaen, miksi sitä täytyy parantaa, johtuu juuri siitä, että ne on ensin huononnettu siellä maalla. Ja Marxhan ei sinänsä niin kuin ole mikään nostalginen kapitalismin kriitikko, että pitäisi palata näihin talonpoikaisiin olosuhteisiin, mutta tietysti korostaa sitä, että tämä vapaus, joka näin syntyy, on vähintäänkin kaksiteräinen miekka.
Niin, no siis asioilla on toki puolensa, joo. Ja on alueita, missä Marxin tämä teesi pitää paikkansa. Itä-Suomessa se ei pidä paikkaansa. Siellä itse asiassa on ollut vain vapaita talonpoikia, mutta toki ne ovat päättyneet Itä-Suomen metsiin sen takia, että hyvät maat oli jo varattuina sitä kivistä polttanut kaskia kivisellä pellolla tai tehneet kaskista kivisiä peltoja.
Niin, maatalous tästä kokonaan katoa, mutta se sitten tavallaan tai toisella kapitalisoituu itse.
No, meillä siis se on tapahtunut valitettavan hitaasti. Nimittäin joskus ajatellut, että meilläkin olisi mahdollisuus laadukkaisiin maataloustuotteisiin, ja jos alkaisivat harrastaa rahatalouteen pohjaavaa vaihdantaa tuolla maaseudulla. Siellä eletään kuitenkin niin kuin monetellaan niin omavaraistaloudessa, että ei ole tietyn paikkakunnan niin kuin tiettyjä herkkuja, joita voisi ostaa paikallisesta kaupasta. Sieltä saa samaan valion juustoa esimerkiksi kaikkialta muualta.
Näkökulma tuokin.
Niin. Mutta joo, okei. Riistetty maalaisproletariaatti muuttaa kaupunkeihin. Ryhtyy riistetyksi teollisuusproletariaatiksi.
Piirteellä.
Ja tästä olemme samaa mieltä. Ja jos ajatellaan sisällissotaa Suomessa, niin sehän oli tavallaan niin kuin nämä kaksi ryhmää olivat siinä. Siinä linnan tulkinnan mukaan niin kuin torpparit oli se. Se oli enemmän niin kuin tavallaan talonpoikaiskapina kuin työväenluokan nousu. Ja kyllä se varmaan demograafisesti pitääkin paikkansa. Teollisuutta, niin kuin perinteistä teollisuutta oli Suomessa siinä vaiheessa niin vähän,
kyllä,
että ei se teollinen työvoima ei olisi kyllä minkäänlaista vallankumousta saanut aikaan ilman tätä maalaisproletariaatin tukea.
Se on aivan selvä asia.
Tukea.
Kyllä. Ja se senkään avulla onnistunut. Joo.
Niin. Joo. Niin,
mutta eläkelle. Mutta siitä
niin, tässä me oltiin puhumassa nyt siitä, että eläkkeelle on hankala jäädä, jos ei saa fyrkkaa mistään.
Niin.
Tämä oli,
yksi pitkä ja monimutkainen tapa sanoa tuo asia.
Niin. Tämä oli nyt tässä fokuksena kuitenkin. Et siinä mielessä olisi kiva, että olisi jotain niin kuin eläkekertymää. Ja, tai sitten sitä niin kuin alkuperäisen kasautumisen tuottamaa pääomaa.
Pitkään seurasin ilahtuneena näitä eläketurvakeskuksesta säännöllisen mukaisiin väliajoin tulevia kirjeitä, jossa ilmoitettiin, kuinka suureen kuukausittaiseen eläkkeeseen olen oikeutettu. Sitten pidin pienet juhlat, kun se ylitti yhden keskiolutpullon hinnan.
No niin, joo. No kyllä, se,
nykyään se on kyllä jo. Voisi saada jopa kokonaisen korin.
Okei, okay. No se on kyllähän sillä... Siis...
Sillähän eihän sitä vanha ihminen paljoa tarvitse.
Niin, sillähän saa keskiolutpullon joka päivä.
Kyllä, melkein.
Niin.
Sitten viikko tipatonta.
Eikö siis tarkoitan jokainen arkipäivä keskiolutpullon?
Niin, aivan.
Sitten sit loppurahalla kaurapuuro.
Mm, näin on. Kyllä, kyllä.
Eivä nyt silti, että se elintaso tästä nykyisestä kovin paljon
vielä laskeminen. Astelee rattoisissa laavuolosuhteissa, niin siinä on suorastaan niin. Kissan päivät.
Niin, no sitten jostain rakennustyömaalta hakee vähän betonilautaa, mistä voi tehdä polttopuita.
Siinäpä se.
Että nyt viimeisellä radiopalkkiolla sä ostat sitten kattilon, missä keittelet sitä puuroa. Niin, uskoisin, että elämä on vielä ihan hyvä.
Mm, kyllä.
Että kyllä siinä voisi sitten niin tietysti kirjoittaa yleisöstä mielipidekirjoituksia, jos vaatii itselleen tuotantovälineitä. No,
voinhan minä mennä kirjaston koneelle.
Mm. Niin voi. Kyllä. Ilmaisia palveluitahan on paljon.
Mm. Toistaiseksi.
Niin. Niin se on totta, että tämä on vain
erilainen
olosuhde.
Niin, kyllä.
Sillä itse asiassa yhteiskunnassahan ollaan samalla kannalla kuin rakkaassa yhtiössämme, jonka leivissä edelleen olemme. Nimittäin, että me ollaan alettu katsoa kulmia kurtistellen ihmisiä ja todettu, että te olette kulueriä.
Kyllä.
Poistukaa.
Säästäminen on aina parempi. Hyve.
Joo. Mä oon kiinnittänyt huomiota tänä kesänä siihen, että nyt vähän vähennen uutistarjoita, mitä olen tullut seuranneeksi, kuitenkin voittopuolisesti pitänyt sisällään talouspuolia.
Kyllä.
Ja käsittääkseni valtiovarainministeri Urpilainen ehätti jo julistamaan, että tilanne on synkempi kuin 90-luvun hurjimman laman aikana.
Mm.
Ja
siihen, että säästämispolitiikka ei ole lainkaan osaton.
Mutta mä en ymmärrä tätä, koska sen takia, että tänään taas joku yksityisen pankin ekonomisti julisti, että itse asiassa Suomen valtiolla menee ihan hyvin.
Pankeilla menee hyvin, se oli projektio. Se on kummallista muuten, sivuminen sanoi enää mediapoliittisesti, että pankkien ekonomisteja niin. Käytetään uutisajankohtaislähetyksessä ikään kuin neutraalina asiantuntijana.
Joo, mutta kun nekin on keskenään eri mieltä sen takia, että Sampo Pankin joku ylipääjohtaja tai siis kaikkein korkea-arvoisin generalissimus, muistaisinpa hänen nimensä, niin piirtäisin juuri sen nimen pieneen nukkeen, johon alkaisin pistellä neuloja. Ja hän totesi, että menee todella huonosti, mutta kohta menee vielä paljon huonommin. Ja suomalaisten on nyt totuteltava ajatukseen pysyvästä elintason hupenemisesta.
Niin.
10 vuotta pelkkää laskua edes.
Ja mistä se sitten johtuu? Hänen mukaansa.
No siitä, että julkinen sektori on pöhöttynyt. Ihan turha syyttää pankkeja finanssikriisistä, hän sanoi.
Juuri näin.
Ihan turha syyttää pankkeja.
Täysin nurinkurinen argumentti.
No, kun julkinen sektori on niin pöhöttynyt, niin
päinvastoin juuri sen julkisen sektorin lisäpöhöttymiseksi sommitellut toimet juuri kuristavat nämä kansantaloudet.
No tuosta olet toki sinun kanssa se samaa mieltä, mutta tämä pankkiiri olisi tätä mieltä. Ja nyt tänään toinen pankkiiri julistaa, että itse asiassa valtion talous on ihan hyvässä kunnossa, eikä tuo 100 miljardia velkaa nyt niin paljon ole.
Jaha. Yllättävät keynesiläiset äänenpainot finanssimaailmasta. Joo. Kyllähän tilanne on huono. Kuulun tuossa juuri kaksi...
Miten niin huono? Sehän on ihan hyvä. Hymykankaan, että aurinko paistaa.
Niin.
Kosketelkaa toisiaan.
Tilanne on sulle yhtä hyvä kuin säätila, niin kuin olen jo naturalistisen vallasien merkissä aiemmin todennut. Eli ei vielä täysin huono. Niin, tämä ei ollut kommentti siis tuohon jälkimmäisen ekonomistin. Niin.
No mikä tilanne on huono?
No eurotilanne ja maailmantilanne ja niin edelleen. Siis siinä mielessä vain. Vain.
Tiedätkö, miksi se on
tarkoitin huono? Vain maailmaa.
Mutta tiedätkö, miksi se on huono?
Tiedän.
Sä tiedät väärin.
Okei.
Okay. Sä tiedät varmaan niin kun syyn siihen, että miksi se on huono, mutta mä tiedän syyn siihen, miksi se näyttää huonolta.
No.
Kun käytetään näitä BKT-mittareita, joilla tarkastellaan talouksia,
kannattavuutta ja kaikkea tällaista.
Niin siihen BKT-mittariin lasketaan mukaan lähinnä niin kuin materiaalitalous.
Mm.
Esimerkiksi aineettomia investointeja ei lasketa BKT:hen ollenkaan mukaan.
Mm.
Ja tämä tarkoittaa, että jos lopputuotteena on aineettomia, jos yritystoiminnan lopputuotteena on aineettomia asioita, niin investoinnit ne tehdään, jotta niitä aineettomia asioita saataisiin. Mm. Sikäli mikäli nekin ovat luonteeltaan aineettomia, jäävät kaikkien laskujen ulkopuolelle. Ja tämä tarkoittaa, että BKT tarvitaan alakanttia. Jenkes ruvettu jo korjaamaan tätä laskemaa, just siellä lasketaan aineettomat investoinnit mukaan.
Mutta eihän tämä arvio nyt Euroopan tai maailman taloustilanteesta lainkaan, tai siis ainakaan pelkästään liity tähän BKT-lukuihin tuijottamiseen. Vaan kyllähän se nyt liittyy semmoisiin niin kuin aika konkreettisiin nähtävillä oleviin asioihin. Mm. Niin kuin 52% nuorisotyöttömyyteen Espanjassa ja
niin, siis
ja niin edelleen.
On maita, jossa tilanne on erittäin heikko, kyllä.
Ja kun ottaa huomioon, että tämä politiikka, jota Euroopassa harjoitetaan suunnilleen samaa kuin se niin sanottu rakenteellisen sopeuttamisen politiikka, jota Latinalais-Amerikassa harjoitettiin 90-luvulla, sen seuraukset oli täysin katastrofaaliset. Niin, joka siis kuristaa kansantalouksia koko ajan, niin ei ole mitään syytä, miksei se leviäisi.
Hmm.
Eli 3 vuoden päästä armeijat kadulla. Siis on pessimistisin arvio. Mutta näistä iloisista tunnelmista voisimme tietysti siirtyä lähemmäksi aihettamme.
Ja mä olen yrittänyt houkutella sua keskustelemaan siitä, niin kuin niistä positiivisista skenaarioista, mitä sulla niin kuin eläkkeelle jäämiseen liittyy, mutta me lähestyvään eläköitymiseen.
Pakko eläköityminen.
Niin.
Ja sen aikaan saamat mahdollisuudet, koska tietysti ajattelemme positiivisesti, eikö niin? Eli että näemme kultareunuksen aina kaikissa tumman puhuvissa pilvissä. Niin. Tuossahan me jo niitä mun rattoisia laavuolosuhteita vähän valotettiin.
Voit laavustasi tarkkailla, kun armeijat marssivat kadulle niin taltuttamaan kapinoivaa kansaa.
Ja vähän syrjemmällä siellä niin metsässä. Niin. Ei tarvitse olla tankkien tiellä siellä.
Niin, nimenomaan joo.
Keskellä
no katukaistaa. Voit siinä sitten kuitenkin tehdä Leninit.
Ja mennä Zürichiin kirjoittamaan kirjoja.
Niin, tai ylipäätään, jos vallankumouksellinen tilanne syntyy, niin voit tiivistää teoreettista työskentelyä.
Kyllä.
Olla sillä tavalla maailman pulssissa mukana.
Niin, se on aivan totta. Teoreettinen luokkataistelu tiivistyy ja on aika kirjoittaa filosofian vihkot. Tämähän oli Leninin johtopäätös juuri.
Nimenomaan. Eikö se ollut tämä embryokritisismi, joka puhutti häntä juuri silloin?
Oliko se nyt se vai filosofian vihkot? Leninismi eksegetiikka niin on nyt hieman ruostassa, kun olen keskittynyt Marksiin.
Niin.
Joka tapauksessa molemmat ovat filosofisia teoksia. Leninin huonointa tuotantoa selvästi. Lenin oli ihan katastrofaalisen heikko filosofi. Poliittisena ajattelijana kyllä ihan terävä.
Niin. Hänellä oli tämä ajatus siitä, että sosialismi on yhtä kuin lukutaito plus maan sähköistäminen. Se on ihan hyvä.
Niin, miksei, mutta just tämä ajoituksen ongelma ja että se on ihan klassinen poliittisen filosofian teema. Ja Lenin oli sen, ja kaikki menee konkreettisen tilanteen, konkreettisen analyysin mukaan ja niin edelleen. Eli tavallaan Lenin poliittisessa ajattelussa oli täysin just sen myöhemmän marxismi-leninismin vastainen ajattelija, jossa teknokraattisesti yritettiin perustella jotain niin sanottua tieteellistä politiikkaa, joka oli naamioitua hallitsevan luokan opportunismia.
Niin tosin konkreettinen, sana konkreettinen jäi myös Stalinin kielenkäyttöön. Että
niin, totta kai.
Mutta se sai ehkä uuden sisällön.
Kyllä. Sen kun oikein hegeliläisesti vientää sen konkreettisen, niin se on
mitä hegeliläinen konkreettia
on? Ainakin näennäishenkeliläisesti, niin
hegeliläinen konkreettia on ilman muuta asia, josta on liian vähän puhuttu paikallisradioissa.
Niin on, mä voisin lyhyesti selvittää, mitä se tarkoittaa.
Joo, no niin, äänitarkkailija.
äänitarkkailija hätääntyi kuullessaan tämän niin, mun aasinsillaan ja heti kiiruhti ilmoittamaan, että tähän ei ole nyt syytä mennä. Vaan sen sijaan kuuntelemme Lapinlahden lintuja. Se on aina tämä maailmanhistoriallinen valintatilanne, että mennäänkö Hegeliin vai Lapinlahden lintuihin. Tietysti valitsemme aina jälkimmäisen ja Heillä on kappale Työtön, hullu ja eläkeläinen. Se sopii mahtavasti tähän teemaan. Päivänsäde ja menninkäinen taistelevat ilmatilasta edelleen täällä Radio Helsingin studion ympäristössä. Olemme täällä. Odotin sen verran, että pystyn oikeuttamaan tämän monikon ensimmäisen persoonan täällä studiossa. Jukka Relander, Tuomas Nevala, Tukevasti ilmassa. Otimme nyt jo, tai otamme nyt jo tähän väliin Shoutbox-kommentteja, koska tässä on tietysti sekä kesäloman että kesäuutisten vuoksi varmasti pakkautunut kommentoinnin tarvetta.
No niin, kyllä täällä jonkun verran on kommentoitu asioita, ja otamme edelleen Shoutbox-viestejä toki vastaan. Jee, toteaa, että tervetuloa takaisin, filosofit, ihana saada uusia ääniä päähän. No niin, se on tietysti minullakin aina, että kun alkaa ääniä kuulla, niin on aina ne samat vanhat.
Niin, se on ikävää.
Se on tosi ikävää. Pukumista puuta toteaa, että eikö suomen kielessä pukumies sana viittaa hieman kielteisesti sitä ylläpitävän ihmisen, yleensä miehen? Kyllä.
Näin voi sanoa.
Kyllä, ainakin keskuudessamme. Tietysti puku tekee miehen, sanotaan myöskin, että
tästä on eri... Pukumiestä pahin. Niin. Puvusta miestä. Näitähän on paljon näitä sanotaan.
Kyllä, joo.
Mutta...
Ja siinä pukumisesta puute.
Kyllä, puku on pahin.
Kyllä. Se on totta. Se on totta. Pukunainen toteaa, että onko pukunaisia vai ovatko ne jakkupukunaisia? Onko pukumies sukupuolittunut ilmaisu? Se on totta, että...
Pukumies on aika ilmeisellä tavalla sukupuolittunut niin, ilmaisu.
Kyllä.
Mutta kyllä ehkä jakkupukunaisista puhutaan.
Niin, jakkutäti voisi olla ehkä vastine.
No, tiedän, täti viittaa näissä yhteyksissä vähän vanhempaan naiseen.
Tunnen kyllä hurmaavia jakkua käyttäviä, sivistyneitä ja viehtäviä naisia. Että siinä mielessä se ei ole...
Tunnen myös hurmaavia klassista tummaa pukua käyttäviä miehiä.
Totta, kyllä. Jotka eivät ole lainkaan pukumiehiä sanan ankarassa merkityksessä. Että kyllä on ollut jakkupukunainen voisi olla ihan tämmöinen vastaava tavallansa.
Niin, iltapuku. Hän on juhlakutsuissa käytetty. Ei, kun mikä se nyt on? Onko se vaan juhlapuku, josta sitten...
Tumma puku on.
Niin, ja iltapuku taitaa viitata naisten pukeutumiseen.
Niin, siis kutsussa joka
sekin on.
Siis tumma puku tarkoittaa frakkia tai tumma puku ja naisella iltapuku. Sitten mä saan sanoa sellaisen kutsun, missä lukee dress codena lounge suit. No siis mun piti oikein googlata, että mikä tää on tää lounge suit. Mutta se tarkoittaa sulleen sama kuin business suit.
Eli siis pukumien pukua.
No se tarkoittaa, että puku olisi kiva. Ja kravattia, eikä kravattiakaan kieroon katsota, mutta puvun väri saa varjoida vapaasti. Saa tulla harmaassa puvussa. Mm. Ja monet pukumiehet käyttää harmaata pukua vaikka.
Niin. Onko se liberaalihko tummuuden määritelmä, mutta kuitenkin niin. Ehkä sallituissa rajoissa. Hipstereiden kutsuissa tietysti usein kehotetaan pukeutumaan biohajoavaan frakkiin, mutta
kyllä,
se on sitten taas eri kysymys.
Niin, no ne hipsterit nyt ovat sellaisia. Lupaus on lupaus toteaa, että kanava saatetaan lopettaa, että teillä on vielä lupaamanne Martin Lampe-jakso pitämättä. Tässä on syksyä vielä jäljellä.
Tässä viitataan siis Kantin miespalvelijaan. Olemme ilmeisesti luvanneet, tai siis tunnen pienen syyllisyyden piston lupaajalle todennäköisesti minä.
Mä voisin kuvitella, että nimenomaan sinä olet luvannut Martin Lampe-jaksoa. Ja se voi olla, että tämän keskustelun opastamana olen sitä mieltä, että kaikki sellaiset aiheet, jotka sijoittuvat aikaan ennen Marxin syntymää, ovat tervetulleet.
Tietysti vasta jälkikätinen kapitalismin kehitys auttaa meitä valottamaan Lampen huonetta niin. Ja asemaa. Kantan sanoi, että hän kirjoitti käytännöllisen järjen kritiikin nimenomaan siksi, että täytyyhän Lampella olla Jumala. Kun puhtaan järjen kritiikki oli tunnetusti rajoittanut tätä.
Niin se, onko se Lampe niin kuin ikään kuin maailmankirjallisuuden Saarijärven Paavo?
Niin, siis missä mielessä täsmennän hieman?
No se on hieman yksinkertainen olento, joka on kuitenkin ahkera ja tekee, tarkoittaa hyvää.
Ehkä tämä oli tässä Kantin lausumassa, hän ainakin esittäytyy tässä valossa.
Niin. Mitä siitä tulisi, jos lampella ei olisi Jumala? No. Business as usual toteaa, että bisnesenkeli sijoittaa kasvuyrityksiin, ei Radio Helsinkiin. Sitten tässä mielessä kyllä Tuomaksen kritiikki tätä bisnesenkelin käsitystä, se käsitettä kohtaan on ihan perusteltu, että se on ideologinen käsite, joka luo ikään kuin verhon todellisuutensa ylle. Nimittäin tämä enkeli-sanahan tuossa yrittää antaa ymmärtää, että kysymys olisi nimenomaan sorrettujen ja vainottujen auttamisesta. Mm. Että kyllä bisnesenkelit toivoo lopputuloksena myöskin vaurastuvansa. Toki on olemassa sellaisia bisnesenkeleitä, jotka katsovat, että hei, toi on jännä juttu, että tuosta voi saada rahat takaisin, mutta on taas poikien yrittää. Mutta siinä on niin kuin, tavallaan se on vähän sillä.
No, mutta se on normaalia riskinottoa niin, kuitenkin.
Siinä pitää olla altruistinen impulssi jossakin tapauksessa.
No, liikaa altruistisia impulssia, niin he eivät enää kohta ole bisnesenkelit.
Kaksi riviä vetämässä toteaa, että jos voitan Eurojackpotissa, niin ostan radion. Saatte jatkaa, jos suostutte siihen, että ohjelmasta tehdään vähintään 3-tuntinen.
Sopii.
Kyllä. Noilla spekseillä, niin kyllä lähtee. Varma eläkeläinen taas toteaa, että se taisi olla eläkeläisten biisi. Se ilmeisesti on siis Tom Robinsonin bändin biisi, eikös Tuomas?
Kas, kun minä en tunne asiaa. Saattaa hyvinkin olla. Mä en kuulu siihen sukupolveen, joka saattaisi jopa tuntea Tom Robinson-bändin tuotantoa, noin kuin monet nuoret ihmiset. Muuten sanoin näiden kappaleiden valinnasta, apropos vain sen verran, että kun yritin sitten niin kuin ikään kuin haen aina Radio Helsingin teostotiedoista kappaleita, että täällä on soitettu jo aikaisemmin. Ja yritin sitten sekä sanaa eläke että pension. Kumpikin haku tuotti 0 tuloksen. Oli hyvin vaikea löytää mitään eläkeaiheesta. Tämä kuvastaa hyvin rockin jonkinlaista juveniilia yleisilmettä, ottaen huomioon, että rock on kuitenkin ollut olemassa jo sen verran kauan, että huomattava osa rockkareista, klassisista varsinkin,
niin, se koko
on jo ylittänyt reimasti niin, eläkeiän.
Klassinen rock-sukupolvi on.
Kyllä.
Tässä on 2 ensimmäistä rock-sukupolvea. Toinen alkaa olla niin haudassa niin, peruuttamattomasti. Ja
60-lukulaiset käy 70.
Joo. Mick Jagger 70V. Tavallaan rollarilla olisi voinut mennä kyllä ihan turvallisesti.
Mä kaatin 72.
Onko sekin 72? Joo. Kohta se on vähtänyt, kohta se on 80. Joo. Protestantti toteaa, että eikö suurin osa suomalaisista halua tehdä töitä? He uskovat palkkatyöhön.
Totean nyt 8. kerran tämän ohjelman historian aikana, että tämä kuuluu se protestanttinen etiikka, josta Max Weber puhuu, niin viittaa kyllä kalvinismiin,
kyllä,
eikä lainkaan luterilaisuuteen. Lutherin työetiikka on täysin epämääräinen ja tylsä.
Joo, mutta ei mikään.
Ihminen hoitakoon työnsä, piste. Siis tähän tapaan. Siis siinä ei ole mitään kovin työntekoa painottavaa, eikä myöskään mitään hirvittävää, niin kuin, mitä mä sanoisin, konventionaalisen ajattelun kannalta kontroversiaalista tai hälyttävää. Mutta ei siinä myöskään kehoteta mitenkään erityisesti paiskimaan töitä.
Joo.
Ihmiset haluaa tehdä töitä, on nyt taas moniselitteinen asia, koska siis ei pidä sekoittaa tätä työnteon halua tähän palkkatyön tekemisen haluun. Että se tietysti usein lankeaa nykyään yhteen, mutta että mitä tarkoitetaan halulla tehdä töitä? Tarkoittaako sillä halua luoda maailmaan jotakin? Tarkoitetaanko sillä, että kollektiivista luovaa uuden tekemistä? Vai tarkoitetaanko sillä just tätä palkka, että se tapahtuu palkkatyö suhteen alaisuudessa? Ja niin edelleen. Mitä se työ tässä nyt oikein on?
Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Mä luulen, että kyllä, siis me emme ehkä enää
pääset tästä eteenpäin nyt tämän Marx-harrastuksesi virkoamisen johdosta edes niin kuin work and labor -käsitteiden Anna Arentilaisella erottelulla.
Ja. Niin, no joo, kyllä sillä nyt jo
että pääsemme sitäkin kautta lähinnä siihen tilanteeseen, että pääset sanomaan, että noin nyt ei ainakaan voi
No en
sanoa.
Mä tiedä, mutta siis kyllä work and labor -erottelukin, jos niin kuin johonkin pötki tässäkin keskustelussa.
Että niin. Mutta siis okei, mutta kyllä...
Arentilainen work, joka tarkoittaa tavallaan käsityöläismäistä työtä ja esineiden valmistamista.
Niin. No se, mikä mulle tuli tässä itselläni lähinnä mieleen nyt on se, jos ajatellaan, että suomalaiset haluavat tehdä töitä. Meillä on tää tämmönen niin kuin kunnon kansalaisen ihanne. Kunnon kansalainen haluaa tehdä töitä ansaitakseen rahansa, pitääkseen itsensä yllä, maksaakseen laskunsa, hoitakseen lapsensa ja bla bla bla. Siis tää. Meillä on tämmönen kunnon kansalaisen ihanne. Tää ei niin kuin riity... Tämä liittyy siihen niin kuin töissä olemisen haluun. Ja se on eri asia kuin työn tekemisen halu. Ja mulla oli ainakin niin kuin kesällä hyvin voimakas työn tekemisen halu, joka liittyy rappusten rakentamiseen, pistoparven tekemiseen saunan ullakolle. Ja metsätöihin.
Niin, ja sillä mitä tekemistä palkkaa. Laiturin
korjausurakointiin. Ja palkka oli kerta kaikkisen huono.
Se oli kuuluisa spinotsalainen palkka.
Niin. Mikä on spinotsalainen palkka?
Hyveen palkkaan, hyve itse.
Nimenomaan. Ja tämä nyt oli, käsittääkseni tätä workia nimenomaan.
Kyllä, nimenomaan.
Ja labor taas on sitten niin kuin siitä, että menee tehtaalle ja vääntää mutteria 420 kertaa päivässä vaipat jalassa. Ja saa siitä kuukausikorvauksen.
Niin joo, filosofisessa mielessä se arenti labor on kuitenkin... Ei, ihan kapeasti tarkoita tehdastyötä, vaan sitä, joka tapahtuu ihmisten niin kuin elintarpeiden uusintamiseksi, joka siinä mielessä niin kuin noudattaa biologista sykliä. Siis nälkä ja jano, jotka aina uusiutuvat, pakottavat, niin kuin, että ne elintarvikkeet täytyy niin kuin koko ajan tuottaa. Et siinä on tämmöinen tietty ylihistoriallinen labor, joka sitten kapitalismissa saa just tämän muodon, ainakin 1800-luvulla ja nyt. Ei välttämättä niin suuressa mitassa siinä välissä. Juuri tuon muodon, minkä kuvasit.
Joka tapauksessa pukumies filosofian eläkeiän nostamisen puolesta lähestyy meitä kirjeitse ja toteaa, että jubileeraan tervehtien paluutanne lomilta ja toivon, että ryhdytte pikaisiin toimiin julkisen filosofointinne jatkumisen varmistamiseksi. Siirtykää Ylelle, perustakaa podcast, huutakaa toreilla, lupaan jatkossakin kuunnella. Ongelma on ennen kaikkea tässä ehkä se, että nuotta radio ja se minkä takia niinku Radio Helsinki ei saa loppua. Niin se on se, että Radio Helsinki on kotiaika monille sellaisille ilmiöille, jotka eivät kotiudu mihinkään muualle. Jos ajatellaan sitä, että mitä tämä radio on ollut, niin ensinnäkin tämä on tarjonnut mahtavat puitteet keskustella esimerkiksi uskonnon filosofiasta paikallisradiossa. Ja kaikenlaista muustakin.
Marx,
kyllä. Kyllä, nimenomaan. Mutta sitten tietysti tämä on ollut paikka, mitä kautta niin kun monet sellaiset nuo uudet bändit on päässeet esille ensimmäistä kertaa, joita ei muuten olisi kuultu.
No ja kuuluisaa soittolistattomuutta nyt unohtamatta.
Niin, no siis se on juuri soittolistattomuus on mahdollistanut tämän. Ja tietysti se, että on ollut erittäin asiantuntevia tekijöitä, jotka tuntee tavallaan tuon bändiskenen, niin tietää, että sieltä kannattaa nostaa kuultaviksi ja näin poispäin. Tässä on paljon sellaisia elementtejä, jotka on hyvin vaikea siirtää muille. Rahakkaita
tarjouksia. Onko yleisradiossa muuten soittolista?
Kyllä se on. Siis Seppo Härkönenhän sinne ne toi aikanaan. Mä en tiedä, onko niitä poistettu. Mutta siis voittopuoliset radiot on nyt sit niinku sitä, että siellä on aamu-DJ ja ilta-DJ. Kummatkin tekee muutaman tunnin vuorot. Tietokonearpoa musiikata, ne heittää jotain diivadaabaa siihen väliin. Ja sillä seurauksella, kun sä kuuntelet jotain radioasemaa, niin se et koskaan sen biisin nimeä, joka tulee, ei edes mainita. Sieltä vaan tulee jotain ja sit seuraa diipadaavaa siitä, että mitä kyseinen juontaja on tehnyt aamulla juodessaan kahvia.
No niin, behavioristi voisi olla sitä mieltä, että tuo kuvaus sopisi tähänkin ohjelmaan aika hyvin. Mutta se on toinen kysymys.
No siis okei, okay. Kyllä, diipadaava on konseptimme mukaista ilman muuta. Ja kyllähän tässä tulee, silloin kun ei heviä shittiä vedetä, niin diibadaabaa lauottua toki. Ja minä olen ehkä enemmän vielä ollut tässä diibadaabaa vastaavana sen takia, että yliminäsi estää sinua diibadaabailemasta ihan loputtomiin.
Niin tämä diibadaaban ja shitin välinen hienovarainen erottelu, niin, jota olemme monessa yhteydessä työstäneet.
Nimenomaan.
Tärkeää tuoda tässä yhteydessä esiin.
Tuomaksen tehtävänä on nimenomaan lapioida tuota shittiä tuotantovälineet itse omistaen.
Mutta mä kyllä edustan, Hegelillähän oli hyvin elaborantti filosofia diibadaaban ja shitin yhteydestä, joka oli tunnetusti dialektinen.
Totta kai.
Ja se tarkoittaa juuri sitä, että diibadaabaa ja shittiä ei voi mekaanisesti asettaa vastakkain, vaan ikään kuin palmikoituvat yhteen.
Toki.
Ja käsittääkseni tämän ohjelman konseptissa ollaan kuitenkin yritetty taloa tätä hegeliläistä polkua, mitä tulee diibadaaban ja shitin hienovaraiseen distinktioon.
Joo, näihin viisaisiin sanoihin on syytä päättää keskustelu diibadaabaan ja shitin eroista tällä erää ja lukea vielä pari shoutbox-palautetta. The End lähestyy meitä viestillä, jossa toteaa, että voisiko loppu olla teidän keskustelujen seuraava teema lopun aikoja, kun elellään radioaalloilla. Kaos Apina toteaa, että loppuuko...
Saako kommentoida?
Totta kai.
Loppuhan on hyvä teema. Kyllä veikkaisin, että ohjelman historia on kuitenkin seuraavan pitkä, että me ollaan siitä varmaan joskus keskusteltu, mutta tässähän on vielä pari, 3 kuukautta aikaa, että voimme sitten sijoittaa keskisyksyyn tätä lopputeemaa.
Niinpä.
Mikäli nyt kantin miespalvelija keskustelulta me ehdimme.
Joo. Niin, yksi teema, niin kuin oletetaan, että jos Radio Helsinki ei jatku, niin sellaisessa tilanteessa voisimme harkita viimeisen lähetyksemme teemaksi jopa maailmanloppua.
Kyllä.
Joka perinteisesti johtaa siihen, että juutumme alkuräjähdysanalyysiin, mutta se ei, nekin ovat dialektisessa suhteessa toisiinsa.
Järjellisen niin kuin kehä kaartuu dramaturgian hengessä. Lienemme vakuuttuneita siitä, että maailman loppu tapahtuu myös vastaavasti tiistaina.
Kyllä, ilman muuta. Ja kelonajasta ei ole vielä tarkkaa selkoa, mutta sekin on toki pääteltävissä. Mm. Ja toisaalta niin kuin siis alkuräjähdystä edeltävä tila ja maailmanlopusta seuraava tila tulevat kuitenkin olemaan hyvin samannäköisiä. Ja siinä mielessä niin kuin kosmisen ajan näkökulmasta ihan sama kummasta puhuu.
Empiirinen yhdennäköisyys on hämäävä. Mikäs oli tämän munkin nimi? Alko B-kirjaimella, joka aikoinaan siis laskeskeli Raamatun sukuluetteloiden perusteella juuri sen kuuluisan vuosimäärän, että maailman luomisesta on 6000 vuotta aikaa.
En tiedä, pitäisi siellä
olla. Hän muistaakseni ilmoitti maailman luomisen ajankohdan.
Kyllä hän ilmoitti.
Myös kellonajan tarkkuuden.
Joo, pitäisi lukea Alkon katalogista likeörien nimiä, niin kyllähän sieltä tulisi jossain vaiheessa.
Joku bedu se oli tai jotain vastaavaa.
Mutta joka tapauksessa mä muistan, että se oli 4000 vuotta EKR. Onko se nyt vuonna 4004 ennen ajalaskun alkua? Ja siitähän voisi kyllä laskea sitten, että mikä viikonpäivä se oli.
Kyllä. Mutta kyllä siinä muistaakseni kellonaikakin oli. Mutta...
No sehän ilmoitetaan.
Tai ainakin siis aamupäivä, iltapäivä, tarkkuudella.
Niin, no siis mikä se nyt niin... Muistaakseni luomiskertomuksessa ilmoitetaan kyllä, että mones hetki on menossa. Siinähän se. Mä luulen, että tulee hetken tarkkuudella. Ja hetket nyt on jotain tunnin esimuotoja.
Niin on, se on aivan eri aika konseptio, koska siis tunnetusti tämä tapahtumista riippumaton abstrakti homogeeninen aika syntyy vasta kapitalismin myötä.
Totta kai. No, joka tapauksessa.
Marx nimittäin.
Niin, Marx nimit... Kaos Apina lähestyy meidän viestillä ja toteaa, että loppuuko ohjelmanne todella, se on kauhea. Ottaisiko joku muu kanava teidät, onko tehty tunnusteluja, onko tullut tunnusteluja, suremme jo. Kiitos tästä myötätunnon osoituksesta, voimistavaa olla kanssanne. Hyvät ihmiset ja hyvät kuulijat, tuo tuntui, äskeinen viesti tuntui jo melkein jaksuhalilta. Tietysti jos 50 000 ihmistä lähettää vaatimuksen Yleisradiolle, että ottakaa tukevasti ilmassa, niin kyllä he varmaan sen tekevät, mutta katsotaan nyt ensin, jatkuuko tämä Radio Helsinki muodossa tai toisessa. Olisi ikävää lopettaa radiotyö, niin kuin monet eläkeiän kynnyksellä olevat ihmiset toteavat, he mielellään vielä tekisivät vähän sen.
Kyllä. Toivottavasti saisi ruumiillisia oireita tämänkin homman loppumisesta. Sen verran tottunut tähän on.
No, kuunnellaan. Tämä on sellaisen viikkorytmi ilman.
Niin.
Mä olen tästä radiokeskustelua. Tässä
lopunkin tajuni viikonpäiviä seuraannosta. Top ranking Eric Darwin and the Revolutionaries esittää kappaleen Vanha hippi, jonka suhde eläkkeeseen on tunnetusti komplisoitu. Aurinko taistelee elintilastaan pilkku Lebensraum, pilkku edelleen Radio Helsingin yllä. Olemme tukevasti ilmassa studiossa, joksi yleensä nimitämme tätä viehkoa pikkuhuonetta tunnettuine julisteineen. Jukka Relander saapui jälleen juhlavin askelin.
Mutta joku, ehkä näkymätön käsi, on käynyt studiossa tässä välillä ja asentanut minulle jalkatuen.
Kas. Näkymätön käsi on sittenkin olemassa.
Niin.
Voisi jopa sanoa sittenkin mies ja olemassa.
Joo, tämä on hämmästyttävää. Mulla on ihan eri olo nyt.
Joo.
Jos kuulette, että lähtee fjonga virtaamaan, niin tiedätte syyn.
Kyllä, se on. Mekin täällä tuota näkymätöntä kättä olemme pilkanneet. Kyllä nyt kaduttaa.
Näkymättömässä kädessä sinänsä mitään vikaa ole.
Miten niin ei ole?
No siis jos saattaa täällä Smithin teesi näkymättömästä kädestä, niin se kuvaa torihintojen muodostumista. Mm-hmm. Aina Smithille ei koskaan tullut mielenkään, että tällainen niin kuin näkymättömän käden mekaniikka voisi toimia sellaisella alueella, joka ei näy oman kylän kirkon tornista. Smithin niin kuin tällaisessa varhaiskapitalismissa niin kuin se, että joku tuottaa teollisesti tavaraa ja polkee käsityläistä hintoja, olisi ollut markkinahäiriö. Tai että olisi ollut sellainen taloudellinen toimija, jonka toiminta ulottuu niin kuin tavallaan torilta torille. Joka pyörittää kauppaa kahdella eri torilla, niin sekin olisi ollut markkinahäiriö.
No, niin, mutta kyllähän.
Ja itse asiassa historian viekkauden ideoita muotoillessaan Hegel kyllä luki Adam Smithia ja oli
niin,
tietoinen näistä.
Tämä Hegelin henkihän on just tämä pääomalogiikan mystifikaatio.
Niin, no tietysti Marx sitten otti nilkoista kiinni ja teki kuuluisat temponsa ja sinne se, ja se tavallaan otti kopin näistä jutuista.
Mutta kyllä tämä tietty ambivalenssi on jo Adam Smithillä siis itsellään siinä mielessä, ettei se pelkästään torista puhunut, vaan nimenomaan koko alkaa niin kuin kehittyneestä teollisesta työjaosta, koko kansojen varallisuus, sitä kuuluisesta nuppineulasta ja osittuneesta työprosessista, joka on nimenomaan teollisen manufaktuurin analyysi.
No siinä kyllä kyllä siinä nimenomaan osittuneen teollistuneen työprosessin kuvaamisessa Smith tulee ojentaneeksi pikkusormaan vähän väärään suuntaan. Mutta itse niin kuin, kyllä esitän näiden mietteiden äärellä, jos ajatellaan, että se työprosessi on jatkanut osittumista, mutta myöskin koneistunut. Niin kuin voisi ajatella, että tästä paratiisin, työstä vapaan paratiisin vinkkelistä, eikä voisi ajatella, että ihmiskuntahan on aina todella haaveillut sellaista tilanteesta, että ei tarvitse tehdä työtä. Että kone tekee ikävät raskaat työt.
Kyllä, tämä on ihan mielekäs ajatus.
Niin.
Mutta este on tietysti kapitalismi. Koska
niin.
Kapitalismi vaatii lisäarvon tuotantoa, tai arvon tuotantoa ylipäätään. Ja siihen tämä ei käyttää, että materiaalisen rikkauden edellytykset olisi mahdollista tuottaa koneella, mutta se on arvontuotannon kanssa ristiriidassa. Tai just Marxin Grundrissessä kapitalismin perusristiriita.
Joo, nyt mä mietin tässä meidän radiotyömme jatkumisen edellytyksiä. Siinä tapauksessa radio pelastuu. Ja mä näkisin, että mun täytyy nyt ruveta sit opiskelemaan tätä niin kuin jälkimodernia kriittistä taloustiedettä. Voidakseni keskustella, hyvä ystävä, kanssasi. Nimenomaan niin kuin siitä näkökulmasta, että toki Marxillahan on hyviä pointteja, mutta mietin nyt kuitenkin sitä, että miten ne asettuvat tähän tällaiseen jälkimoderniin immateriaalitalouteen, jossa työllä on juorun rakenne.
Ei se ero nyt aina niin suuri ole kuin voisi äkkiväärästi kuvitella. Mutta palaamme siihen Marxin miespalvelijaa koskevassa jaksossa.
Nimenomaan. Joo. No, joka tapauksessa ehkä palaamme käsikirjoituksiin.
Tuliko siinä kaikki shoutbox-kommentit?
No siis tavallaan...
Toistaiset.
No ne shoutbox-kommentit tuli käsiteltyä, jotka oli lähetetty ennen kello 13.
Niin, jotka meille ehdittiin tulostaa.
Niin. Eli siellä on tulostumassa seuraava erä shoutbox-kommentteja, varmaankin 14.40 osapuilleen.
14.20.
Ehkä jo 14.20. Täytyy katsoa.
Mehän emme mahda tälle tulostamisaikataululle mitään, mutta voimme tarkistaa, että mikä se on.
No se on nimenomaan pukumiesten ja mainosmyyntiosaston ja toimituksen johdon keskinäisessä neuvottelussa.
Kyllä, emme näkymätöntä kättä, jolla on myös vaikka sanansa sanottavana. Mm. Hänhän on itse asiassa se, joka viime kädessä painaa tätä printtinappulaa.
Niin kyllä, koska minä en ole koskaan nähnyt siellä printerin äärellä ketään painamassa. Niin siellä on varmaankin näkymätön käsi.
Se on todella näkymätön. No. Totta, hän huomasi, että hän sentään suostui vaihtamaan sinulle jakkaraan, niin ehkä hänen brittisormensa on tänään harvinaisen yllällä tuulella.
Sitten voikin tässä tauoilla, silloin kun ei ole printtaamassa tai korjaamassa studion kalusteita, vetää siihen näkymättömän käteensä ja pohtia sitten sen seurauksia maailmantaloudelle. Ehdotan, että siirrymme eläketeemoihin. Mm-hmm. Mikä on sun pää eläkefantasiasi?
Niin, mulla on tämmöinen kutsumustyöläisen perusfantasia, joka on tietysti se, että eläkkeellä saisi tehdä rauhassa töitä.
Niin, niin. Taloudellisista huolista vapaa.
Niin, aivan oikein. Ja tällaisista kuristavista päivittäisistä palaveria, kommunikaatiopakoista riippumatta.
Niin, niin.
Ja niin.
Tiedän nyt sitten.
Mikäs se sinun fantasiasi sitten on?
No, mä en tiedä,
kun liekö se kalastus ja eräily painotteinen vai vielä no, kolumnivirta olisi ehtymätön?
Sitten kun mä pääsen eläkkeelle, se edellyttää varmaankin sitä, että olemme jo saattaneet suuret ikäluokat turvallisesti hautaan. Mm. Ja he ovat omana ilmoituksensa mukaan aikeessa elää varsin pitkään.
Mm. Jopa ikuisesti.
Niin. niin.
Koska aivot tallennetaan kovalevylle ja... Siellä ne jatkaa hyrinäänsä tämä suurten ikäluokkien
niin.
Tunnettu hiljainen vähemmistö.
Siellä jatkavat uhrin parkuaan siitä, että miksi heitä aina sorrata. Jos itse jäisi eläkkeelle sitten joskus 70-75-vuotiaana, ja mun on tavallaan niin kuin vaikea sijoittaa siihen enää kovin niin kuin sellaista voimakasta eräilyfantasiaa, koska mä en usko, että mä oon niin kuin, musta niin kuin tavallaan, vaikka aionkin olla terve ja hyvä kuntoinen ja liikunnallinen harmaa panteri, tietenkin.
Totta kai, jäntevä seniori.
Jäntevä seniori.
Kukas muukaan.
se voi olla kuitenkin, että materiaalinen todellisuus sen verran ikävästi lyö kasvoille, että ei tunnu mukavalta ajatukselta lähteä rinkkaselässä tunturiin. Mm.
Musta se ei itse asiassa koskaan tuntunut kovin mukavalta ajatukselta, mutta tässä me olemmekin aina eronneet toisistamme.
Tässä se meidän välinen pieni ero.
Kyllä.
Ja sitten toinen pieni ero on se, että sinä ravustusharrastustasi lomassa luet Marxia.
Sinä jotain jälkimodernia inhimillisen pääoman teorioita.
Niin, mutta toisaalta vieraantumatonta työtä ja... Omistat ne rapumerrat itse.
Kyllä.
Nautit työsi hedelmät.
Mm-hmm.
Niin siinähän on paljon myönteistä.
Kyllä.
Joo. Mutta siis mulla on yksi semmoinen haave, joka ei edellytä eläkkeelle jäämistä. Se edellyttäisi jotakin niin kuin oman olemassaolon järkeistämistä tavalla tai toisella. Elinpiirin järkeistämistä. Tämän mä haluaisin, että mulla olisi pieni kasvihuone, jossa mä voin kasvattaa tomaatteja. Ja sitten semmoinen pieni yrttitarha, jossa mä voisin kasvattaa maukkaita, herkullisia yrttejä. Ja lisäksi erään mökkivierailun, tai itse asiassa pientilavierailun seurauksena haluan kyllä ehdottomasti myöskin kesäkurpitsapenkin.
Niinkö?
Kyllä. Nyt tämän, vain sillä tavalla on mahdollista saada kesäkurpitsan kukkia ja keskenkasvuisia hyvin pieniä kesäkurpitsoja, jotka ovat kanttarellien
perhon sidonnassa. Ei.
Vaan kanttarellien kanssa yhdessä ja sipulin kanssa yhdessä paistettuna aivan kertakaikkisen herkullisia. Ja kesäkurpitsan kukinnot taas, niin
ne kannattaa kiertellä tällaisessa aika uhuessa jauhon ja veden seoksessa, kevyt friteeraus, ja sen jälkeen paistaa rapeaksi pannulla. Voi helvetti, kun on hyvä.
Sulla on aika spesifit eläköitymisfantasia.
Että voisi tällaista lähiruokaa tuottaa itse, koska mistään ei saa kesäkurpitsan kukintoja. Ne eivät ole kaupallinen tuote Suomessa.
Minä kuulun erääseen lähiruokajärjestelyyn, josta tulee viikoittain niin paljon kesäkurpitsaa, että näen siitä painajaisia.
Niin, mutta sä saat ne kesäkurpitsasi sellaisena valtavina jötiköinä, jotka on alkaneet maistua puisilta, jos on isot siemenet, jotka ei ole enää hyviä. Mm-hmm. Parhaimmillaan ne olisi nimenomaan sellaisina, sanotaan nyt, mikä nyt olisi sopiva.
No niin.
Sanotaan, että isompana kuin sormen mittaisina. Mm. Mutta ei kovin paljon isompina. Ja semmoisina.
Juu.
Sopivan paksuisina.
Nyt tuli jo merkkiä täältä äänitarkkaamosta. Niin. Ja kerrankin yhdyn hänen viittomiinsa, että ne tulivat kreivin aikaan. Siirrymme soittamaan pyhää musiikkia, joka pyyhkii kaiken tämän pöytäkirjasta. Bill Frisell, vanha jatsmies, on eläkeläisistä sitä positiivista mieltä, että kyseessä ovat good old people.
Pitäisi laittaa.
Valon ja pimeyden manikealainen taistelu jatkuu ja Helsingin studiossa. Jukka Rellari ja Tuomas Nevalainen tuottavasti ilmassa. Olemme ottaneet nyt tähän lisää Shoutbox-kommentaaria, koska kesän aikana on tietysti pakkautunut paljon sanomisen halua yleisöön, kuulijoihin.
Veikka esimerkiksi lähestyy kysymyksellä, mitäs pidit Jukka Kanadan suuren pojan Nipan keikasta viikko sitten?
Et tainnut olla läsnä.
Olin.
Olitko?
No, olin kuuntelemaan niillä.
Vai niin?
No. Kyllä, vakuuttava. Siis psykoottinen tuijotus yleisöön.
Sitä kutsutaan karismaksi.
No, kyllä siellä heilu hyvin, että ei siinä mitään.
Kuulemma aika räimettä.
Joo, no se oli sellaista kitarointia, että kuka siitä nyt tykkää. Että mun väli tuli sellainen fiilis, että tää on ihan hyvä biisi, mutta pitääkö se nyt soittaa näin monta kertaa?
Neil Youngin kitarointia jakaa maailman kahteen fraktioon, niin kuin moni muukin asia. Ja molemmat fraktiot ovat tietyssä mielessä oikeassa. Toinen fraktio katsoo, että hän ei osaa soittaa kitaraa ja on tietyssä mielessä oikeassa. Toinen fraktio katsoo, että hän siitä kuitenkin tietysti teknisistä puutteista on olematta yksi ilmaisun voimaisimmista kitaristeista. Mm. Se on vähän niin kuin Lennonkin, joka ei osannut soittaa kitaraa, mutta kuitenkin osaa se.
Niin. No se oli komppikitaristi.
Niin, mutta se soitti sellaisia hauskoja rämpytyssooloja, jotka oli ihan mielenkiintoisia.
Niin. Ei se Harrisonkaan mikään
tekniikka
ero ollut.
Ei, missään tapauksessa.
Hän nyt osasi kuitenkin näppäillä esimerkiksi Country and Western tyylisen soolot siinä. Joo.
Näin on.
Joo. Jarppa toteaa, että jos filosofi kaatuu metsässä eikä kukaan kuule tai näin, niin sattuuko häneen pahasti?
Mulla on kerran esitetty tämmöinen kysymys, kun mä kiistelin ystäväni kanssa siitä, että olinko edellisessä puhelussa sanonut jotain. Hän sanoi minulle, että jos filosofi sanoo jotakin ja kukaan ei kuule, niin onko se sanottu? Tämä on nyt vähän samankaltainen kysymys.
Mä en tiedä.
Ja se riippuu vähän filosofista koulukunnasta. Tietysti fenomenologia sattuu pahasti.
No mulle tämmöinen, niin. Kyllä mä niinku
Baaklin
mielestä oli
jumalaa
sattuu. Fenomenologisia ja fenomenaalisia aistimuksia tuossa viikonloppuna, kun mä kaadoin yhdessä sen tuolin. Tiedätään näitä Alvar Aallon joka puolelle levinneitä kolmijalkaisia koivujakkaroita.
No, ei nyt aina leviä kuitenkaan.
No niitä nyt on joka paikassa. Ne on pinottavissa päällekkäin ja kaiken puolen käteviä. Kaadoin sellaisen ukkovarpaan kynteni päälle. Silleen, että se niin kuin ainoa kosketuskohta, joka tuli maahan, niin osui ukkovarpaan kynteni. Ja se oli kyllä semmoinen, että vaikka tämä olisi tapahtunut metsässä, niin muut olisivat kuulleet sen.
Itse asiassa tämä filosofinen ongelma ei olisi aktualisoitunut.
Ei lainkaan. Se oli aika mojoa. Nimerkki A kysyi meiltä, että koska on viimeinen.
Muuten sanon vielä tuon lyhyesti, että että kukaan filosofian historiassa ei ole koskaan pohtinut tätä kysymystä, joka aina kuitenkin nousee esiin filosofiasta puhuttaessa.
Siinä olisi työsarkkaa jollekin. Mm.
Se on juuri jonkun filosofiaa tuntemattoman irvileuan keksintöä tämä ongelma.
Niin. Kysyi meiltä, että koska on viimeinen lähetyksenne. Se on siis lokakuun viimeisellä viikolla, mikäli radiotoiminta päättyy 31.10. Mikä sillä viikolla nyt sitten on maanantai-päivä? Varmaan taustaryhmä alkaa sitä nyt selvittämään. Saamme siitä vielä tietoa. Jerkkakin on 80, toteaa LJL. Se on ihan totta. Bubble taas toteaa, että saisiko kuplassa elämisestä minkäänlaista jakson aihetta aikaiseksi.
Kuplassa elämisestä? Ruvetaan tällä nyt sitten pörssitoimintaa vai Volkswagen-autoilua vai
allergisia lapsia? Onko kirjoittanut Jim Carreylla tästä leffastakin jonkun jutun joskus, jossa Jim Carrey elää kuplassa?
Ei, Jim Carrey elää tosi TV-ohjelmassa. Eli Truman Show oli tämä ohjelma, siitä kirjoitin.
Mutta elihän se kuplassa.
No, hän oli tietyssä mielessä kuplassa. Niin. Joo. Minä juuri kyselin, että kuinka metaforinen tämä kupla nyt tässä on. Minkälaista kuplaa oikein tarkoitetaan?
Niin, no siis mä luulen, että se ollaan kuitenkin metaforiikan puolella, että mä en ajatella, että kysyjä niin kuin ajattelisi, että ihminen eläisi ikään kuin esimerkiksi jättiläismäiseksi kasvaneessa saippua kuplassa niin kuin muumit silloin, kun sat lähtivät leijailemaan taivaalle.
Näitä on näitä miltei kaikille allergisia olevia lapsia. Ainakin yhden olen nähnyt jollain kansainvälisellä sivustolla, jolle on rakennettu tällainen kupla, jotta hän ei altistuisi ympäristön bakteereille.
Tuo kauhean traagisuutta.
Kyllä.
Tämä on minulle pienen lapsen isänä melkein liikaa. Ehkä paras siirtyä shoutboxien puolella. Aamos Kukkakalle lähestyi meitä ja kysyi, että eivät suomalaiset viihdy työelämässä ollenkaan. He haaveilevat eläkkeelle pääsystä jo nelikymppisenä. Ovat vanhoja jo nuorina.
Kyllä. Kukapa viihtyisi nykyisessä työelämässä.
Ata toteaa, että Radio Helsingin lisäksi Yle Puhe on ollut ainoa kanava, jota on voinut kuunnella, ja sieltä on tullut myös hyviä puheohjelmia. Eikä ole soittolistojakaan, kun eivät musiikkia siellä soita ollenkaan.
Se on aivan totta. Tulee mieleen vanha Ladan mainos. Tuli tipahti 70-luvulla postiluukusta, kun olin nuori poika. Siinä sanottiin, siinä oli tämä kuolematon lause, että monissa autoissa jäähdytin aiheuttaa ongelmia. Ladassa ei sellaista ole.
Niinpä.
Nämä on muutettavat muuttaen. No. Vähän sama pointti tässä.
Tosin Yle Puheen taajuuksilla on tullut urheilutuloksia sinne iltapäivän puolelle. Tai se muuttuu illalla urheiluradioksi tai joskus tällaiseksi. Sieltä tulee tämä pesäpallo, Sotkamo, Vimpeli.
Se on kenties entinen Yleisradion edelleen 70-luvun klassikko musiikkia ja urheilua. Nyt kun kanava on muuttunut Yle Puheeksi, niin sen ohjelman nimi on Urheilua.
Kyllä. Kyllä. Save Radio Helsinki toteaa, että Ylessä on sekä soittolistallista ohjelmavirtaa että toimitettuja musiikkiohjelmia, toiveohjelmia unohtamatta. Musiikin suhteen suurin ongelma siellä on liian vähäinen vakavamman populaarimusiikin erikoisohjelmien määrä.
Tämä on kyllä varmasti ihan totta.
Siinä oli viisaita sanoja.
Siinä mielessä kyllä niin, olisi Radio Helsingin toimittajien kaltaisille toimittajille jonkinlainen markkinanäkö Yleisradiossa, mutta ovatko Yleisradion rekrytoijat samalla kannalla vai ei? Veikkaisin, että eivät. Ikävä kyllä. Siellä on kuitenkin kesken jokin organisaatio-uudistus, joka estää uusien ihmisten palkkaamisen.
No, tyytyväinen työtä taas lähestyy meitä. Ja toteamalla, että Irlannin arkkipiispa James Usher laski maan syntyneen 23. lokakuuta 4004 ennen Kristusta. Ja tämä lienee fakta, koska se on Raamattuunkin painettu vuonna 1701.
Se oli se munkki B teki jotain muuta vastaavaa. Se ehkä kehitti ensimmäisen kalenterin muuten.
Se voi hyvinkin olla, mä en tiedä. Joka tapauksessa täytyy todeta, että jos tässä ei ole ainakaan työttömän vapaa-aikaa käytetty hukkaan, jossa
ei ollenkaan.
Monimuotoisen sivistynyt kommentoja, joka osaa oikaista meitä silloin.
Sanonpas vielä 23. lokakuuta.
23. lokakuuta.
Meidän täytyisi ehdottomasti, jos meillähän saattaa toiseksi viimeinen lähetys esimerkiksi osua aika lähellekin tätä päivämäärää.
Saattaa hyvinkin lähelle osua.
Maailmanloppuaiheinen lähetyksen. Niin. Voisi hyvinkin sijoittua
siihen. Voisi ainakin viettää luomisen päivää.
Kyllä. Aivan totta.
Joo. Jos julistaisimme 23. lokakuuta luomisen päiväksi, ja silloin ihmiset voisivat tehdä esimerkiksi kaikenlaista luovaa.
Niin. Esimerkiksi maailmaa luovaa.
Kyllä.
Mutta se tässä ei kellonajasta siis sanottu no mitään. Sehän meitä se, erityisesti se on
siellä,
kiinnosti.
Se on siellä luomiskertomuksessa Mooseksen ykkönen.
Mä olen ihan varma tästä sun hetkiteoriasta, mutta...
No kyllä siellä on, että... Musta siellä että oli kyllä se mainitaan se taustakertomuksessa, että viitataan siihen, että oli niin ja niin monessa hetki. Mm-hmm. Kyllä se on siellä mun mielestä.
No.
Ja sitä paitsi, no en mä tiedä, siis kun tavallaan aika alkaa siellä.
Älä nyt puutu tähän ongelmaan, no, koska tuo on vaarassa romuttaa koko sen niin, meidän kellonajan tarkennus.
Niin kun mä jäin miettimään, vaan silloin kun maailman luoton on ollut ensimmäinen hetki tietenkin. Mm. Koska siis se alkaa sitten pimeys ja valkeus odotetaan toisistaan. Niin sehän nyt on, aamuunhan se tavallaan viittaa.
Aristoteles on todisti, että ensimmäistä hetkeä ei voi olla.
No niin, se on totta.
Siis siksi, että se on aina jo alkanut, mistä alkaa ensimmäinen hetki.
No, joka tapauksessa... Kysymysmerkki, nimimerkki lähettää meille viestin ja kysyy, että miltä vuodelta tuo vanha hippibiisi on? Ja tähän itse asiassa äänitarkkailija on laatinut taustaselvityksen, jossa osoitetaan, että se on vuodelta 1980, jonka nojalla voimme todeta, että ei tuo hippi kyllä kovin vanha vielä siinä vaiheessa ollut.
Nykyään se on. Ehkä sen kappaleen nimi alun perin oli Hippi.
Se voi olla, joo.
Kututaan nykyään nimellä vanha hippi.
Ja siinä on ollut levyn kannessa on ollut tämmöinen raaputuspinta. Että raaputetaan vuonna 1995. Silloin hippi, nimisestä biisistä tulee vanha hippi.
Tässä on tämä bändi, vaan tämä Top Rank and Eric Darwin and the Revolutionaries. Siitä tulee jotenkin mieleen tämä yhtye, jossa esiintyy sanat astronautti ja Babylon ja ehkä Erikkin. Tämä on ilmeisesti eri yhtye. No. Tämä on tyypillisesti ongelma, johon Shoutboxista on suurta iloa.
Kyllä, kyllä, nimenomaan.
En tarkoita, että Shoutboxin ilo typistyisi tällaisiin faktuaalisiin tarkennuksiin. Mutta...
Muutakin tämä on mainilla tavalla vuorovaikutteiden media, sillä jos ajatellaan sitä, että julkaisin huoleni siitä, että en saa tarpeeksi pieniä tukkina ja niiden kukkia herkutellakseni niillä, niin heti oli ilmestynyt yksityisviesti. Jossa tuttava lähetti tällaisen ystävällisen tarjouksen, että voin tulla hakemaan. Ja tämä, kyllä, ajattelin, jos joudumme tästäkin luopumaan. Miten hoidamme käytännön elämäämme liittyvät pulmat jatkossa?
Niin, esimerkiksi työnhakuilmoitukset voimme niin. esittää täältä käsin.
Kyllä. Ja sitten on tämä nimimerkki Kulut kuriin, joka ilahduttavasti osoittaa, kuinka myöskin konsernimme talousosastolla seurataan ohjelmavirtaa.
Minkä kokoiseksi... Kasvavalla tyytyväisyydellä.
Niin. Kysymys, minkä kokoiseksi menoeräksi arvioisitte Shoutbox-viestien tulostamisen ja onko tätä kuluerää yritetty kanavalla ne pienentää? Kirjastossa tulosta maksaa 60 senttiä A4 arkki.
Kyllähän tätä on laskeskeltu. Siitä tulee mieleen vanhan opiskelukaverini Raino Ollilan hilarioisi argumentti utilitarismia vastaan, joka on se, että utilitarismissa ei koskaan ole osattu ottaa huomioon sitä, että laskeminen itse on kustannus. Tulee mieleen, että juuri tämä printtikustannusten laskemisen kustannus on varmasti suurempi kuin tämä itse printtaamisen.
Kyllä, kyllä se tässä tapauksessa on. Hirveän monissa tilanteissa kuluvalvonta on isompaa kuin alkuperäiset kulut. Kuluvalvonnan kulut ovat isompia kuin alkuperäiset kulut. Siksi itse en omassa elämässäni harrasta kulunvalvontaa lainkaan. Vältän ylimääräiset kustannukset, siitä koituvat kustannukset. Ja
kyllä.
Hyvin on mennyt.
Olen laskenut kulunvalvonnan kulut niin huolellisesti, että olen päätynyt tähän samaan tulokseen.
Kyllä. Ja lisäksi kulunvalvonnan kulujen jatkuva seuranta on toki sekin kuluja tuottavaa.
Niin on. Ja olen laskenut myös kulunvalvojen jatkuvan seurannan aiheuttavat kulut. Ja... harrastanut tätä jatkuvaa seurantaa ja todennut, kuinka kuluisaa se on.
Teet kuitenkin, suoritit kuitenkin laskutoimenpiteet omistuksessasi olevilla tuotantovälineillä.
Niin. Suurimmaksi osaksi kyllä. yritin vain jäljittää tätä tiettyä performatiivista ristiriitaa tässä koko toimessa. Ja nyt minun pitää kuulemma lopettaa. Ja lähdenkin tästä. Minulla oli muutenkin kiire. Täällä eläkeläiset, kun Jukka tuossa aiemmin manaili, että, tai siis loihe, että eläkeläisten olisi pitänyt hoitaa tämä koko biisilista tänään, niin heillä on kuitenkin suotu 2 kappaletta. Ja heillä on hyvin näkemyksellinen kanta siitä, että mitä eläkeläiset kaiken aikaa tekevät. Ja kappale on tietysti Humppaan munatulessa. Näenkö auringon säteitä, näenkö auringon säteitä? Se on siinä ja siinä. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna. Tuolta saapuu Jukka Relander. Ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja
olen juuri kantaa.
Anteeksi, otit kantaa?
Otin kantaa. Tai itse asiassa kartoitin kannanotto tarpeen ottamatta kantaa vielä.
Tuohon syyllistyn huomattavasti useammin kuin varsinaiseen kannanottamiseen. Se on aivan totta.
Suorastaan delegoin kannanottamisen tehtävän eteenpäin.
Niin. Mihinkäs asiaan et tällä kertaa ottanut kantaa?
Minulta haluttiin kantaa siihen, että mitä mieltä olen Jyväskylän kirjastoolojen nykytilanteesta. Mm-hmm.
Ja sitten käytit jonkun verran itse kuria. Pidättäydyt näistä spontaaneista kommenteista, jotka sinulla tätä aihetta koskien tietysti.
No siellä on kuulemma ruvettu kirjastota ja korvaamaan roboteilla, ja robotit kitisevät ikävästi.
Niin, koska henkilökunta on kustannusarvaamaan.
Kyllä, nimenomaan. Ja yläskeläiset veronmaksajat on haluttu vapauttaa tästä kustannusvuorasta.
No niin. Ehkä Japanista vapautuneet eläkeläisten seuralaisrobotit voitaisiin valjastaa uudelleen hyötykäyttöön Jyväskylän kirjastokontekstissa.
Niin. Ja sitten tietysti hyvä kysymys on, että voisiko näitä työttömäksi jääneitä kirjastonhoitajia sitten vapaaehtoistyövoimana
kärrätä Japaniin.
Valjastaa näiden robottien huoltotehtäviin.
Niin. Sekä minä. Niin.
Täällähän on siis, oliko se nyt joku ministeri, siis Risikko, on esittänyt, että sosiaalituosta pitäisi tehdä vastikkeellista.
Sen on saksaa ja tarkoittaa riskiä, tämä hänen sukunimensä.
Okei. Okay. No siis tämä vastikkeellinen tuki, siis Hitlerhän kokeili sitä, siis niin kuin, että työttömällä pakko töitä.
Kyllä.
Ja kyllä joku järjestökin johtanut ottaa kantaa, että marjoja ja risuja pitäisi työttömiä.
Se on totta, sienestystä ei pidä unohtaa.
Mutta ehkä marjoja ja risuja niin keräämisen ja sienestämisen sijasta olisi mielekkäämpää todellakin pistää nämä työttömäksi jääneet ihmiset huoltamaan niitä robotteja, joiden takia he ovat jääneet työttömiksi.
Sehän olisi ihan hyvä, että robotit hoitaisivat työt. Mutta tämä materiaalisen rikkauden tuotannon ja arvon tuotannon välinen ristiriita estää sen. Oliko tästä jo puhetta? Muudan 1800-luvun saksalainen.
Kuinka laikauksen? Tästä tuli mieleeni luokkataistelu. Eine toteaa, että olin kyläilemässä pari viikkoa sitten ja siellä oli tarjolla kesäkorpitsan kukintoja. Ne oli ostettu Hakaniemen hallista. Eine, kiitos tästä. Tämä oli arvokas tieto. Nyt valitettavasti muutkin tietää sen. Lomalta paluu toteaa, että aloitin kuuntelun kesken kaiken. Tänään on selvästi aiheena lomalta paluu, eikö olekin? Kertokaa jotain filosofisista uusista perunoista, tollships-reisistä, lämpimistä säistä. Vai onko näin jo käsitelty? Ei, me olemme enemmän olleet lopun ajan tunnelmissa, sillä lomamme aikana meidät tavoitti sellainen tieto, että Radio Helsinki aiotaan lakkauttaa. Ja toki tässä on tietoa siinä jälkeenkin tullut, ja lakkauttaminen ei ole aivan varmaa. Se on mahdollista, että toiminta jatkuu muodolla tavalla tai toisella jossakin valvotuissa olosuhteissa. Ja ainakin meidän fantasioissamme, jos ei muualla.
Jonkinlaisen freudilaisen torjunnan merkeissä ensin ajattelimme, että kyse on siitä, että Radio Helsingin vanha lakkapinta on naarmuuntunut, mutta sitten huomasimme, että siitä ei olekaan kysymys. Ja mielialamme laski entisestään.
Mutta nimenomaan tämän lakkautusuhan alla olemme alkaneet pohtia eläkkeelle jäämistä. Ja sen vuoksi teemanemme on tänään eläke. Tiedoksi niille, jotka vasta tässä vaiheessa saavat
Tiedoksi myös niille, jotka ovat kuunnelleet koko ohjelman.
Niin. Totta. Joka tapauksessa Ata toteaa, että se oli kuplafolkkari, jossa ei ollut sitä jäähdytintä siinä automainoksessa.
Jaha, kyllä. Mä ajattelin, että se oli myös Lada. Ehkä nämä firmat olivat tosistaan riippumatta päätyneet samanlaiseen ratkaisuun.
Erotatko varmasti nämä autot toisistaan?
En tietenkään erota näitä autoja, mutta jos siinä lukee Volkswagen, niin osaa lukea sen. Jos siinä taas lukee Lada, osaa lukea senkin. Tunnen siis näiden kirjainyhdelmien välisen eron mielestäni ensyklopedisesti.
Ja todellakin niin kuin nimenomaan käsitteinä. Niin. Lähestyt näitä autoja käsitteinä.
En.
No, käsite, jossa ei ole jäähdytintä.
Ei, kun vaan puhtaasti sanoina.
Okei.
Okay. Nimenomaan en käsitteinä.
Felkku toteaa, että terve. Kannatan aiheeksi. Miksi kaikki hyvä loppuu aikana ja mikä on lopulta oikea aika? No siis tietysti mehän olemme tässä olleet jatkoajalla jo vuosikausia, ettei minkään ohjelman elinkaari ole 13 vuotta, mutta toisaalta olemme olleet täällä niin pitkään, että emme oikein osaa muuallakaan enää olla. Siksi me majailemme täällä Radio Helsingin toimituksessa ja silloin kun emme ole aalloilla, meitä säilytetään rakennuksen kellarissa. Meitä varten erikseen kustomuodossa varastotilassa.
Meille aina tuodaan ruokaa 2 kertaa päivässä.
Joo, ja olemme käsikirjoituksia varten saamme myöskin aina 4 kappaletta A4-paperiarkkeja viikossa.
Kukaan ei varsinaisesti tule meidän huoneeseemme, vaan työntää pitkällä kepillä sellaisen kulhon, jossa on ravintoa, jossa on tietysti jokaisesta lohkosta jotakin, jotta tämä olisi maksimaalisen ravitsevaa.
No, se on ikään kuin tämmöinen odotustila, missä olemme. Nimenomaan, koska tehtävämme on odottaa aina seuraavaa ohjelmaa olla valmiina. Voitte uskoa, hyvät ystävät, jos jostain syystä ohjelma onkin peruttu seuraavalla viikolla. Viikon odotus menee hukkaan. Se on uusi viikon odotus edessä ennen kuin toiminta jatkuu.
Se on aina raskas hetki.
Niin.
Mutta siis mikä tämä kommentti nyt alun perin olikaan?
Miksi kaikki hyvä loppuu aikana, niin miksi, mikä on lopulta oikea aika?
Niin, tämä oikea aika. Siitähän tulee etsimättä mieleen Lenin, joka mainittiin.
Tietenkin.
Se oli juuri tämä ajoituksen ongelma.
Niin, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Mutta jos nyt ajatellaan tätä käsikirjoitusparkkaa,
joka on
yksin saanut tuossa pöydällä kellastua ilman, että siihen on juuri vilkaistu. Siellä on tällaisia teemoja kuin eläkerahastot, eläkepommi. Sitten tähän vastikkeellisuuteen liittyen siis niin kuin myöskin se, että miksi on vastikkeettomia eläkkeitä. Nythän ollaan sosiaalituista tekemässä nimenomaan kannustavia ja aktivoivia. Miksi eläke voisi olla kannustava ja aktivoiva? Haluammeko sellaisen yhteiskunnan, missä eläkeläiset vain makailevat kotona? Me haluamme aktivoida heidät. He ovat terveempiä, pysyvät virkeinä, jos he saavat kerätä marjoja ja risuja työttömien kanssa.
Hehän elävät 3. ikää.
Niin. Niin mun mielestä 3. ikä on ihan hyvä. Ajatella, kuinka paljon notkeutta niveliin tulee siitä, että poimii marjoja.
Kyllä.
Kiropraktikkokulut laskevat.
Koko kansantalous hyötyy.
Niin.
Vaikka toisaalta paradoksaalisesti kiropraktikon verotulot vähenevät.
Totta. Toisaalta ehkä marjanpoiminta sitten vastaavasti aiheuttaa kulumia. Nivelissä ja kintereissä ja
tilanne on taas entisellään.
Ja kiropraktikkoparatkin pääsevät hyötymään.
Kyllä jäntevät sen ehdottomasti hyötykäyttö. Olen lukenut Lenita Airiston kirjan tästä aiheesta.
Okei. Okay. Siinä. Jäntevät seniorit hyötykäyttöön. Voisi olla tämmöinen, niin kuin ihan, jokuhan voisi tällä mennä vaaleihinkin.
Kyllä. Ja Lenita kuuluu myös näihin, jotka katsovat, että tämä kuolemisasiakin varmasti teknologista tietä järjestyy jossain vaiheessa. Siis pois päiväjärjestyksestä.
Niin, joo. Se mä oon kauhean sekaisin tuntien olettanut, että tämä niinku kuolemattomuus teknologisesti tai pillereitse tai miten vaan kehitetään jollakin tavalla ennen kuin suuret ikäluokat lopulta poistuvat keskuudestamme. Ja, tai sanotaan, että jos elämää, heidän elämäänsä pystyttäisiin pidentämään esimerkiksi 100 vuodella, niin se tarkoittaisi vastaavasti minun eläkkeelle pääsyni lykkääntymistä 100 vuodella. Ja se olisi minusta perin ikävää.
Mm. Siinä on aika...
The talk about odotus.
Kyllä. Siellä kellarissa sitten. Tämä ohjelmahan tietysti, tämänhän täytyisi tavalla tai toisella jatkua. Että sinulla olisi jotain työtehtäviä tämän 100 vuoden ajaksi.
Toki positiivista ehkä olisi se, että näin saattaisin minäkin päästä poikani 120-vuotispäivinä. Mm.
Aivan. Poikasi lisäksi.
Niin. Mutta siis se painajaismaisen skenaario olisi tietysti se, että elämä saadaan pidennettyä merkittävästi esimerkiksi juuri 100 vuodella, josta 50 jälkimmäistä letkuissa.
Se on vielä vähän kokeiluvaiheessa tämä kuolemattomuus, niin se on ymmärrettäviä komplikaatioita, mutta parempi sekin kuin ei mitään.
Joo, siis siinä kyllä varmaan joutuisi jonkunnäköisen Matrix-tyyppisen järjestelmän kehittämään.
Ja siinä on vähemmänkin jäntevät seniorit hyötykäytössä silloin.
Joo. Mm. No, siitä odotellessa.
Meidän Marx ja eläkerahastot -tyyppinen keskustelu me on nyt vaarassa jäädä kerrassaan tyhjäksi.
Ehkä me palataan eläkerahastoihin myöhemmin. Niistä kuitenkin niin kuin sanoisin, että niin, tehoilmaa pitää vähän valmistautua, koska...
Mehän olimme myös netistä katsoneet.
Tarvitsemme turvavälineitä, joita voimme käyttää täällä. Esimerkiksi jos Tuomas Nevalinan verenpaine alkaa yllättäen kohoamaan liiaksi, sen kiihtyy enemmän kuin lääkäri katsoo hänelle hyväksi. Ja näin poispäin tarvitsemme myöskin observoivaa hoitohenkilökuntaa tuon lasin taakse. Sellainen puhua kansainvälisen kapitalismin ja jälkimodernin pääoman suihkuvirtauksista.
Kyllä, eräänlaiseksi poliittiseksi huipennukseksi olemme netistä katsoneet eläkepommin valmistamisohjeet,
kyllä,
jotka sitten räjäytämme eräänlaisen terrorismin hengessä ihmeessä lähetyksessä.
Googlatkaa vain eläkepommia, miten se rakennetaan. Okei, mutta nyt on aika taas popin ja me jäämme tässä tauolla. Minä itse asiassa olen nyt tauolla 2 viikkoa, merkittykö aikakirjoihin. Eli en saavuen seuraavan radiolähetykseen ollut sijaistamaan, mutta korvaamaan minut jollakin
selvä
työläiselle.
Alustavien tiedustelujen mukaan Silja Edenheim on jälleen mupautunut.
No niin, hän siis saapuu.
Mutta siis oletko sitä seuraavana
viikkona
saatavilla?
Joo.
Se on hyvä, että käymme tällaiset keskustelut julkisesti.
Nimenomaan sitä seuraavana taas olen estynyt. No. Olen Keski-Suomessa matkalla.
No niin. Siinä tuhlataan näitä viimeisiä. No enpä nyt tässä moralisoi sen enempää. Kaakuröyhkeä Nattu puhuu suurten ikäluokkien eläkeasenteesta. Kappale saa mieluummin vanha kuin aikuinen heidän ensi viikkoon osaltani.